Blaðsíða 117. Útileikir í 1000 ár. Á landnámsöld var knattleikur vinsæll útileikur á Íslandi. Leikurinn var spilaður á grasi eða á svelli og svipaði líklega nokkuð til íshokki og jafnvel hafnarbolta. Notast var við trékilfu, svo kallað knattré og bolta. Boltan átti að slá með knattrénu en hann mátti líka taka með höndum og kasta. Keft var í liðum, tveir úr hvoru í senn. Leikurinn var vinsæll jafnt hjá börnum sem fullornum. Ekki hafa varðveist nákvæmar leikreglur knattleikinn en hér ágætt lýsing á því sem fór fram í leiknum. Lýsingu þessa að finna í hinni fornu Egilssögu. Á veturna voru oft knattleikir í Borgarfirði þar sem fólk úr sveitinni kom saman. Eitt sinn þegar Egill var á 7. vetri var fjölmennur knattleikur á Hvítárvöllum. Menn komu víða að og var körlunum skipt í lið en strákonum í sveitinni í önnur lið. Egill var kappsamur og fljótur að reiðast og því kenndu menn sonum sínum að vægja fyrir honum í leik. Hann átti að keppa við strák sem hétt Grímur og var nokkru eldri, 10 eða 11 vetra. Grímur var sterkari en Egill og fór illa með hann. Þá reiddist Egill og barðan með knattrénu en Grímur sneri hann niður og kvaðst myndu meiðan ef hann kynni sig ekki. Þegar Egill komst á fætur gekk hann úr leiknum en vinir Gríms æftu að honum. Egill fór til vinar síns Þórðar Granasonar og sagði honum frá þessu. Ég skal fara með þér og skulum við hefna fyrir þetta, sagði Þórður og rétti Agli öxi.